Hea meel on teid tervitada piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme, millise sõnumiga lahkumislaulu edastab Mooses Iisraeli rahvale. Juba eelmisel kuul alustasime sügisel Rakveres toimuvate missionipäevade tutvustamist. Ka tänase saate lõpus kuuleme sellest natuke lähemalt ning saame teada, kuidas sujuvad ürituse ettevalmistused, missugused on eestpalve teemad ja programm. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Oleme vaadelnud Moosese kõnesid, mis ta pidas Iisraeli rahvale Moabi tasandikel idapool Jordanit. Mooses tegi oma parima, tuletades rahvale meelde Jumala seadusi. Üha uuesti on ta ka hoiatanud rahvast ebajumala teenimise eest, sest selle tulemuseks oleks Jumala viha. Selle sama teemaga on seotud ka laul, mille Jumal järgnevalt Moosesele annab. Loen 5. Moosese raamatu 31. peatükist salmid 19-21. Ja nüüd kirjutage endile üles see laul. Õpeta seda Iisraeli lastele ja pane see neile suhu, et see laul oleks mulle tunnistajaks Iisraeli laste vastu. Sest ma tahan neid viia sellele maale, mille ma nende vanemaile vandega tõotasin, mis piima ja mett voolab. Nad söövad, nende kõhud saavad täis ja nad rasvuvad, aga nad pöörduvad teiste jumalate poole ja teenivad neid, nad põlgavad mind ja tühistavad minu lepingu. Kui neid tabavad suured õnnetused ja ahastused, siis kõneleb see laul tunnistajana nende vastu, sest see ei tohi ununeda nende järglaste suust, sellepärast et ma tunnen nende mõtteid, mis nad nüüd mõlgutavad, enne kui ma viin nad maale, mille ma vandega olen tõotanud neile anda. Jumala ja inimese vahelises suhtes on alati olnud väga tähtis koht ka muusikal. Selle abil on tõhusalt levitatud ka ristiusu sõnumit. Mõnede uurijate arvates olid just laulud kõige tähtsam vahend, mille abil usupuhastuse aated jõudsid rahvahulka. Tänapäeval uuritakse muusika mõju inimesele ja leiutatud on isegi muusikateraapia. Seda kasutatakse muuhulgas sügava puudega inimeste heaks. Ja see mõte pole uus. Omal ajal rahustas juba Taavet oma muusikaga kuningas Sauli. Siin anti muusika kasutamiseks üsna eriline korraldus. Mooses pidi õpetama iisraellastele laulu, mille sisu pidi omal ajal tunnistama nende vastu. See laul oli teadaanne, milliseks Iisraeli rahva elu tõotatud maal vähehaaval kujuneb. Viisistatult oli kerge manda edasi tõsist sõnumit läbi aastate ühelt põlvkonnalt teisele. Laul ise on järgmises peatükis ja tutvume sellega siis, kui jõuame sinna maani. Praegu aga loen 31. peatükist salmid 24-26. Ja kui Mooses oli raamatusse täielikult üles kirjutanud selle seaduse sõnad algusest lõpuni, siis käskis Mooses leviite, kes kandsid seaduselaegast, öeldes, võtke see seaduse raamat ja pange ta issanda oma jumala seaduselaeka kõrvale, et see oleks seal tunnistajaks sinu vastu. Tol ajal olid raamatud teistsugused kui meie ajal. Raamatuteks olid kirjarullid ja mõnikord uuristati sõnumeid isegi savitükkidele. Mooses kirjutas seaduse tõenäoliselt kirjarullile, mida tuli hoida seaduse laeka juures. Kõige iseäralikum on see, et kirjarull pidi saama tunnistuseks Iisraeli rahva vastu. Seda sellepärast, et seal anti juba ette teada, mis juhtub, kui rahvas hülgab oma issanda. Kirjarullist selgus, et Iisraeli rahvas oli sõlminud oma jumalaga lepingu. Lepingus olid kirja pandud ka needused, mis tabavad lepingurikkujat. Sellepärast oligi kirjarull ka tunnistajaks rahva vastu. Loen salmid 27-29. Sest ma tunnen sinu vastupanu ja kangekaelsust. Vaata, nüüd, mil ma veel elan koos teiega, olete te olnud issandale vastupanijad. Saate siis pärast minu surma. Koguge minu juurde kõik oma suguharude vanemad ja ülevaatajad, siis ma räägin nende kuuldes need sõnad ja võtan tunnistajaiks nende vastu taeva ja maa. Sest ma tean, et te pärast minu surma käitute väga kõlvatult ja lahkute teelt, mille ma teile olen andnud. Aga tulevasil päevil tabab teid õnnetus, kui te teete, mis kuri on issanda silmis, pahandades teda oma kätetööga. Moosese sõnad ei olnud meeldivad, kuid nad vastasid tõele. Jumal teadis, milline tema rahvas tegelikult on ja andis seda teada ka Moosesele. Ja taas peame tõdema, et need sõnad, ehkki öeldud juba umbes 3500 aastat tagasi, ei ole sugugi vananenud. Ikka me inimestena pöördume oma issanda vastu kõige erinevamates asjades. Laul, mille Mooses meile pärandiks jättis, on sisult väga rikas. Seal polegi midagi imestada, sest tegelikult on laulu autoriks Jumal ise. Sellepärast pidid ka iisraellased selle selgeks õppima. Laulude tähendust rahvaste ajaloos, sealhulgas eriti ehk Eesti rahva ajaloos, on raske üle hinnata. Eriti rasketel aegadel loodud laulud on saanud tervete rahvaste innustajateks ja ühendajateks. Need laulud annavad edasi rahva kogemusi. Sellepärast on neist elatud. Midagi samasugust kogu rahvast ühendavat oli seotud ka selle lauluga, mille Mooses pidi õpetama Iisraeli rahvale. Loen 31. peatükist 30. ja 32. peatükist esimese salmi. Ja Mooses rääkis kogu Iisraeli koguduse kuuldes selle laulu sõnad algusest lõpuni. Pange tähele taevad, sest mina räägin, ja kuule maa mu suu kõnesid. Laulu tunnistajaks kutsutakse taevas ja maa, ehk nii inimesed kui ka taevased olendid. Samasugune pöördumine on ka prohvet Jesaja raamatu alguses. Kuule taevas ja maa pane tähele, sest issand kõneleb. Kui Jumal viis oma rahva tõotatud maale, kutsus ta tunnistajaiks taeva ja maa. Ja kui ta sajandeid hiljem valmistus ajama oma rahvast sellelt maalt välja, kutsus ta taas tunnistajaiks taeva ja maa. Loen 5. Moosese raamatu 32. peatükist 2. salmi. Mu õpetus voolaku vihmana, mu kõne nõrgugu kastena, nagu haljusele vihmasagar ja rohule vihmapiisad. See on võimas pilt Jumala sõna mõjust. Inimesed, kes elavad kuivades ja kuumades piirkondades, mõistavad neid sõnu palju paremini kui meie siin Põhjamaal. Seal tähendab põud surma ja vihm elu. Selline on ka Jumala sõna. See tuleb taevast ja toob maa peale elu. Pattudes surnud inimesed ärkavad selle mõjul ellu. 72. Taaveti laulu 6. salmis öeldakse seda sama ka Jumala enda kohta. Ta tuleb maha otse kui vihm ädala peale, nagu vihmapiisad, mis niisutavad maad. Loen 5. Moosese raamatu 32. peatükist salmid 3 ja 4. Sest ma kuulutan issanda nime, andke au meie Jumalale. Tema on kalju, tema töö on täiuslik, sest kõik tema teed on õiged. Jumal on ustav ja temas pole väärust, tema on õige ja õiglane. Siin näeme Jumala nime õiget kasutamist, Jumala ülistamist tema suuruse eest. Neis salmides näeme ka Jumala võrdpilti, millega kohtume piiblis sageli hiljemgi. Ta on kalju, kellele ehitatakse elu. Võib-olla sa ei üllatugi enam, kui ütlen sulle, et selles Moosese laulus kasutatakse seda sõna ühte kokku 7 korda, nimelt salmides 4, 13, 15, 18, 30, 31 ja 37. Tõsi küll, viimases neist salmidest nimetatakse kaljuks ebajumalaid, kellele asjatult lootsid nende kummardajad. Kalju on ühtlasi ka Kristuse võrdpildiks. Näiteks esimeses Peetruse kirjas, teises peatükis, salmides 6-8 öeldakse, seepärast seisabki pühakirjas, enne ma panen Sionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Loen 5. Moosese raamatu 32. peatükist salmid 5-7. Pahasti on tehtud temaga, need ei ole tema lapsed. Häbiplekk, nurjatu ja pöörane sugupõlv. Kas te nõnda tasute issandale, rumal ja tarkuseta rahvas? Eks ta ole su isa, sinu looja. Tema on sind teinud ja valmistanud. Meenuta muistseid päevi, pane tähele aastaid põlvest põlve. Küsi oma isalt, et ta jutustaks sulle, oma vanadelt, et nad räägiksid sulle. Nende salmidega algab Iisraeli rahva õnnetuse kirjeldus. Jumalal on omandiõigus iga inimese üle juba loomisegi põhjal. Lisaks sellele oli Iisrael veel eriliselt valitud issandale kuuluvaks rahvaks, nagu näitab pilk Iisraeli rahva esiisadele. Ometi hülgas rahvas oma Jumala kõigest hoolimata. Loen 8. salmi. Kui kõige kõrgem andis rahvaile pärisosa, kui ta jaotas inimlapsi, siis ta määras kindlaks rahvaste piirid vastavalt Iisraeli laste arvule. Siin on algtekstis tegelikult jutt Jumala poegadest, mis paljudes piiblitõlgetes on tõlgitud Iisraeli lasteks. See on ka sisuliselt loogiline, sest eks ole Iisraeli lapsedki teatud mõttes Jumala pojad. Igatahes öeldakse siin, et Jumal on kõigile rahvastele ette näinud ka piirkonnad, kus nad peavad elama. Loen salmid 9-14. Sest issanda omand on tema rahvas, tema mõõdetud pärisosa on Jaakob. Ta leidis tema kõrbemaalt, tühjast paigast, uluvast kõrbest. Ta võttis tema oma kaitse alla, ta hoolitses tema eest, ta hoidis teda nagu oma silmatera. Nõnda nagu kotkas oma pesakonda lendu ergutades hõljub, kaitstes oma poegade kohal, nõnda laotas ta oma tiivad, võttis tema ja kandis teda oma tiivasulgedel. Issand üksi juhatas teda, ükski võõras jumal ei olnud koos temaga. Ta sõidutas teda üle maa kõrgendike ja tema sõi väljade vilju. Ta imetas teda meega kaljust ja õliga ränikivist. Võid veistelt ning piima lammastelt ja kitsedelt, juures tallede ja jäärade rasv, baasani härgi ja sikke, lisaks nisu otse kui neerurasv ja viinamarja verest sa jõid veini. Piltlikus luulekeeles jutustab issand, kuidas ta tegi vaese piirkonna armetutest elanikest rikkad ja võimsad inimesed. Ta tegi orjadest isandad, tõotatud maavalitsejad. Aga loen 15. salmi. Ja Jesurun rasvus aga muutus tõrksaks. Sa läksid lihavaks, paksuks, täidlaseks. Ta hülgas Jumala oma looja ja põlgas oma päästekaljut. Jesurun on Iisraeli luulekeelne hellitusnimi ja seda kasutatakse piiblis ühte kokku 4 korral. 3 korral 5. Moosese raamatus ja 1 kord Jesaja raamatus 44:2. Vaesuse keskel kasvanud ja rikkuste haldajaks tehtud rahvas unustas oma heategija. Kui sageli on see sama skeem kordunud ka kristlaste elus. Tuleb välja, et maised ja materiaalsed õnnistused on Jumala rahvale teatud mõttes lausa ohtlikud. Kas selle säkki polegi üks põhjus, miks Jeesus muu hulgas kiidab õndsaks vaeseid, sest nende päralt on Jumala riik? Luuka 6:20. Millest see tuleb, et inimene, kes on saanud Jumala armust oma patud andeks, muutub vähehaaval olendiks, kes nähtavasti arvab, et positsioon, mille ta on saanud, õigustab teda ümberringi kõiki ja kõike paika panema. Endine vaene ja armetu on muutunud lihavaks, paksuks ja täidlaseks. Iisraeli rahvas läks ses suhtes veel sammu kaugemalegi. Ta mitte ainult muutus lihavaks, vaid unustas ka oma päästja ja otsis endale uusi jumalaid, keda kummardada. Loen salmid 16-18. Nad ärritasid teda võõraste jumalatega, nad vihastasid teda oma jäledustega. Nad ohverdasid haljaile, kes ei ole jumalad, jumalaile, keda nad ei tundnud, kes olid uued, äsja tulnud, kellest teie vanemad ei teadnud. Sa ei mäletanud kaljut, kes sind sünnitas, ja unustasid Jumala, kes andis sulle elu. Laps unustas oma sünnitaja. Sellega on lühidalt kokku võetud Iisraeli rahva patt. Ja selline patt ei saa jääda tagajärgedeta. Loen salmid 19-21. Kui issand seda nägi, siis ta põlastas neid tusast oma poegade ja tütarde pärast. Ta ütles, ma peidan oma palge nende eest ja vaatan, milline on nende lõpp, sest nad on pöörane sugu, lapsed, kelles ei ole truudust. Nad on mind ärritanud nendega, kes ei ole jumalad, on mind vihastanud oma tühisustega. Aga mina ärritan neid rahvaga, kes ei ole rahvas. Ma vihastan neid mõistmatute paganatega. Nende salmide juurest võiks pöörduda Hoosea raamatusse ja uurida seda lähemalt. Sealt leiame vägagi sarnased rõhuasetused. Eriti huvitav on jutt rahvast, kes ei olegi rahvas. Algtekstis kasutatakse siin väljendit lo-am, eesti keeles mitte rahvas. Hoosea pidi omal ajal andma oma lapsele nimeks lo-ammi, tähistamaks, et laps, kelle tema naine oli sünnitanud, ei olnudki tema laps, vaid ta naine oli sünnitanud selle võõrale mehele. Hoosea sai oma elus kogeda, mis tunne on, kui tema armastatud naine läheb võõrale mehele ja sünnitab temale lapsi. Jumal kasutas prohvet Hooseat näidisjutlusena, et Iisraeli rahvas mõistaks paremini, kuidas ta oli käitunud oma Jumala suhtes. Ta oli vahetanud oma issanda ebajumalate vastu. See tähendab, ta oli hüljanud oma esialgse liidu oma Jumalaga ja sõlminud uue liidu kusagilt leitud armukesega. Sellele mõeldes ei ole raske mõista ka Moosese laulu jätku. Loen salmid 22-25. Sest mu vihatuli on sittinud põlema ja lõõmab haua sügavuseni. See hävitab maa koos saagiga ja põletab mägede alused. Ma kuhjan nende peale õnnetusi, ma raiskan nende vastu kõik oma nooled. Neid peab kurnama nälg, purema palavikutaud ja pahatõbi. Ma saadan nende kallale metsaliste hambad ja põrmus roomajate mürgi. Väljas laastab neid mõõk ja sees hirm. Nii hästi noormehi kui neidusid, imikuid koos hallipäiste meestega. Kui inimene vabastab end päästvast osadusest Jumalaga, siis ootab teda üksnes häving ja surm. Just seda tahavadki ebajumalate taga olevad kurjad vaimud oma kummardajaile anda. Loen salmid 26 ja 27. Ma oleksin ütelnud, ma hajutan nad, ma kaotan nende mälestuse inimeste hulgast, kui ma poleks pidanud kartma vaenlase pilget, et nende vastased seda mõistmata ei ütleks, meie käsi on olnud võidukas, ega issand ole kõike seda teinud. Jumalal oleks olnud täielik õigus hävitada Iisraeli rahvas üldse maa pealt, aga siis oleksid ümbritsevad rahvad hakanud arvama, et nad on issandast tugevamad. Loen salmid 28-31. Sest see on rahvas, kes on kaotanud arukuse. Neil ei ole taipu. Kui nad oleksid targad, siis nad taipaksid seda. Nad mõistaksid oma lõppu. Kuidas võis üks ainus jälitada tuhandet ja kaks kihutada põgenema 10 000, kui mitte nende kalju ei oleks neid müünud ja issand nad loovutanud? Sest nende kalju ei ole meie kalju sarnane, seda võivad otsustada meie vaenlasedki. Siin on jutt paganatest, kelle üle Jumal oli andnud iisraellastele võidu. Kuid asjadest õiget arusaamist ei ole paganatel ega Iisraelil. Jumal tahab, et inimesed toimunud sündmuste üle järele mõtleks ja taipaks, kuhu nende elu neid viib. Ta tahab meid juhtida ennast otsima ja leidma. Mõelgem veel, mis on siiski selle kõige juures kõige tähelepanuväärsem? Kas mitte see, et Jumal on kõigest hoolimata otsustanud oma rahvaga vaeva näha, ehkki ta teadis juba ette, kui kangekaelne ja truudusetu see rahvas on? Jumal teab ka seda, kui sageli oleme tema suhtes olnud kangekaelsed, truudusetud ja rumalad meie, kristlased. Ja ometi on ta otsustanud meid päästa ja ta oskab ka jõuda meiega eesmärgile. Kas või läbi raskuste, kui teisiti ei saa? Kas meil pole põhjust Jumalat niisuguse sihikindluse eest tänada?
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Simuna koguduse diakonil Tauno Toompul.
Täna heidame pilgud taas tulevikku mitme kuu taha sügisesse oktoobrikuusse, kus siiski toimub niivõrd oluline üritus, et sellest peab juba rääkima. Missioonipäevad Rakveres 26-28. Oktoobrini. Oleme palunud sellest kõnelema pisut lähemalt Eesti Evangelise Luterliku Kiriku missioonikeskuse juhataja Levi Reinarup. Küsimus kõigepealt, kuidas lähevad missioonipäevad ja ettevalmistused, kas on mingid erilisi probleeme eestpalve teemasid kuulejatele?
Väga positiivne on see töörühm, kes aktiivselt on oma vastutuse leidnud ja tavaliselt see ettevalmistus käibki mingi 9 kuud. Et need 2-3 päeva nagu teostuksid normaalselt. Ja see selline tore vastuvõtte innustus nagu koha pealt on olemas, töötegijaid on olemas, mis võibolla meil praegusel hetkel on palve teema on see, et nagu see finantspool võiks areneda, oleme saanud selleks juba osaliselt nagu toetajaid, aga siin on veel üsna mitmed asjad katteta, aga selleks on ka veel aega ja seda asja nagu ajada ja otsida neid vahendeid. Eestpalve kogu nende ürituste pärast, see on vast kõige olulisem, et need üritused iseenesest ei avalda mõju ega muljet, kui ei ole sellist tõsist palvetööd. Ja kui rääkida nüüd konkreetsed üritustest, siis me tahame alustada reedel, 26. oktoobril, siis meil on 2 asja plaanis, on lõuna ärimeestele ja õhtul noorte üritus, kus on siis noorte muusikat ja lubanud on osaleda ka ansambel Krux. Ja siis laupäev on nagu selline põhipäev, kus me kella 10 koguneme ja alustamegi konverentsiga ettekannetega, kestab kella 4. Ja samal ajal paraleelselt toimuvad laupäeval 27. oktoobril siis laste üritused Kalevi spordihallis ja Kauri lasteaias. Seal on siis erinevalt vanuserühmadele 6-14 aastaste lasteni ja sealt edasi siis juba saavad ise noored otsustada, kas nad lähevad noorte üritustele või laste üritustele. Ja programmid on praegu kujunemas. Noortele on sellised rühmatööd noorte missionist ja noorte suhetest, video teemal, ronimist, muusikat, rutturikkaks sellised rühmatööd. Sõltuvusainetest räägime nendest probleemidest. Ja laupäevane päev kella 5 kulmineerub kirikus, kus me peame Andrease jumalateenistuse, kus on siis palju muusikat, head sõnumit ja jutlustab LK peabiskop Andres Põder. Ja seal on ühtlasi ka selline hingehoidlik palvevõimalus jumalateenistuse lõpus tulla isiklikult altari ette eestpalveks ja õnnistuseks. Ja pühapäeval 28. oktoobril on ELK-s missioni püha, kus kõikides kirikutes ja ka praostkonna kogudustes peetakse siis missioni püha. Ja mis meil veel? Meil on plaanis teha ka koolikülastusi. Meil on Anu ja Joha, missionärid on siis Eestis ja püüame ka koolidega sellist koostööd teha. Et kiriku ja koolisuhe võiks ka edeneda ja areneda nende päevade läbi.
Aitäh, Leivi Reinaru! Kutsume kõiki kuulajaid kaasa palvetama eest, palvetama selle ettevõtmise pärast ja loomulikult osalema. Missionipäevad Rakveres 26. 28. oktoobrini käesoleval aastal.
Suur tänu ka Tauno Toompuule. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja taaskuulmiseni.